Денят на Deutsche Welle по Дарик.
Здравейте, драги слушатели! Днес пред микрофона в студиото в Бон с вас е Константин Цанев. Мъдрецът от Правец. В България само тъжните цветя са четни и бедните роми и лошите цигани. Това са трите теми, които предлагам днес на вашето внимание. Дали заради изпепеляващите жеги или заради нещо друго, от известно време насам българите са подложени на невиждано облъчване. Някой все им припомня за славното минало и за величавата фигура на правешкия човек от народа. Анализ на Георги Папакочев. През четвъртата година на голямата икономическа криза, населението на най-бедната държава в Европейския съюз е подложено на невиждана досега по своята продължителност и мощ кампания, посветена на незабравимото и славно социалистическо минало, на величавата фигура на правешкия човек от народа, на талантите и качествата на неговото вездесъщо семейство и партийното му обкръжение. На фона на непосилната мизерия, която през задаващата се зима още повече ще стъжни живота на много българи, на населението натръпчиво биват припомнени прелестите на развитото социалистическо общество и мъдростта на някогашните му партийни и държавни ръководители. А въпросната мъдрост е била доста прозрачна, както личи по думите на самия Тодор Живков. В неизлъчвани до сега кадри от среща с жители народния му правец, любимият Тато разказва как по време на изпълнение на съветската балерина Лепешинская, превъзбуден негов съселянин набързо изпирпкал към туалетната на Софийската опера по неотложни лични причини. Въпросните откровенни простотии на каскетлията дадоха възможност на неговия някогашен политически съветник и настоящ председател на Съюза на комунистите в България да определи този мил веселяк като необразован, но природно интелигентен човек. В същото време един бивш кандидат член на Политбюро на ЦК на БКП и главен виновник за престъпното премълчаване на опасността от радиационно заразяване след Чернобилската катастрофа през 1986 година, разтръби от телевизионния екран, че Живков бил широко скроен човек. А неговите съратници от върхушката не носили никаква вина, защото прилагали съветския опит всестранно, в това число и при концлагерите. Непосредствено след тези словесни изстъпления, излъчени от местни телевизии, от екрана се усмихна и онзи селски кмет, който беше свалил флага на Европейския съюз от кметството, за да окачи там огромен плакат с лика на любимия Тодор Живков. Обяснението му е, че всичко добро, което е видял за селото и за себе си, било дошло от БКП, а не от Европейския съюз. А един друг фен на някогашния първи извърши това лето същински подвиг. На туристическото шосе между Несебър и Слънчев бряг той издигна гигантски билборд с образа на незабравимия вожд, който беше платил със собствени средства. Тези дни икономистът Красен Станчев публикува статия, в която показва с конкретни числа и факти, че разрушенията в българската икономика при управлението на Живков и БКП са били толкова монументални, че още тегнат върху доходите на хората и фирмите, а държавният дълг от времето на БКП ще бъде изчистен едва през 2014 година. Станчев твърди освен това, че само малцина виждат връзката между днешните нещастия и онова управление. Все по-често има признаци за руска намеса в политиката на България и в тълкуването на нейната история чрез опити за манипулиране на българското обществено мнение, твърди още Красен Станчев. Нека си припомним и още нещо. Преди две години премиерът Борисов заяви публично, че Тодор Живков бил построил две Българии, а сега ние не сме построили и една стотна от направеното между 1956 и 1989. А днес, след като вече си имаме и музей на социалистическото изкуство, в Националната галерия за чуждестранно изкуство ще бъде открита изложба, посветена на 70 годишнината от рождението на дъщерята на Тодор Живков, Людмила. По същото време българите ще имат не една и две възможности да се порадват на любимия внук на Живков, малък Тошко, който напоследък се радва на сериозен медиен интерес. В такава среда най-младите българи биха могли да си въобразят, че машината на Хърбърт Уелс действително съществува и ги е върнала назад във времето на техните баби и дядовци, без естествено да схващат, че всъщност някой целенасочено ги манипулира. При това пошло и безвкусно. Българите вършат по няколко неща едновременно, кимат с глава, когато не са съгласни и формулират изискванията си като въпрос. Това са някои информации за успешни бизнес контакти в България. Бързо може да изпаднете в заблуждение, ако се осланете на жестовете на българския си бизнес партньор, пише Каталина Шрёдер в германския седмичник Die Zeit. Авторката отправя тази препоръка към всички онези, които не знаят, че в България кимането и поклащането на глава носят противоположни послания в сравнение с приетото в повечето други страни. Когато българите поклащат глава отляво надясно или обратното, това означава съгласие, а когато кимат с глава, те всъщност казват «не». И понеже тази информация очевидно е нова за повечето небългари, Каталина Шрёдер предупреждава. Когато българинът се опита да се адаптира към германската жестикулация или германецът към българския език на тялото, объркването може да стане още по-голямо. Следващата препоръка за общуването в България също идва от натрупания опит на много западни бизнесмени. По време на разговор българите обикновено са доста шумни и много ръкомахат, обяснява авторката. Това обаче не означава, че са сърдити, то просто се вписва в обичайния им начин на водене на разговор и показва, че събеседникът българин изцяло се ангажира с темата. Любопитни са и следващите съвети на Каталина Шрёдер. Любопитни, защото носят информация колкото за България, толкова и за Германия и други европейски страни. Според нея в българската бизнес ситуация размяната на информации се извършва индиректно. В България изобщо не е вежливо да кажеш директно какво мислиш, отбелязва авторката и цитира една българска специалистка. Ако искате вашият събеседник да отвори прозореца, по-добре формулирайте желанието си като въпрос, обяснява културоложката Мирела Симеонова. Можете, например, да го попитате, не му ли се струва твърде задушно в помещението? И нещо наистина изненадващо, като имаме предвид, че е препоръка към германски бизнесмени, действащи в България. В България иерархията е много по-силно изявена, отколкото в Германия, смята Шрёдер. По време на общи разисквания, шефът говори много повече от подчинените си. На големи заседания подчинените направят и предложения на шефа си, казва Симеонова. Ако шефът отхвърли идеята, имиджът на автора и ще пострада. Ако пък я приеме, останалите подчинени се чувстват засрамени, защото не са участвали в предложението. Новите идеи съзряват в малък кръг или в разговор на четири очи. На големи заседания подчинените очакват от шефа си само ясни указания, пише Дицайт. Авторите на този наръчник за междукултурни бизнес отношения са забелязали и още нещо характерно за българите. За разлика от Германия, където най-често задачите се разработват последователно, българите вършат много неща едновременно, констатира Каталина Шрёдер. Нейният съвет гласи: не се впрягайте, ако по време на заседание българският ви партньор говори по телефона, пише SMS-и или за кратко излиза от помещението. Това изобщо не е израз на неуважение. Ако пък ви поканят на вечеря в частен дом, от вас се очаква да занесете някакъв подарък – вино за домакина или цветя за домакинята. И още нещо, което за българите е естествено, но германците изобщо не знаят. Винаги купувайте нечетно число цветя, обяснява Мирела Симеонова. Четен брой цвета се носят само на погребение. Какви са ромите, циганите? Европейска малцинствена общност, народ или социална група на ръба на обществото? В Западна Европа съчувствието към тях нараства едновременно с увеличаването на дистанцията.
Политиката на западния свят спрямо ромите се крепи на два стълба. Първият са изискванията на старите страни членки на Европейския съюз към държавите в Югоизточна Европа, откъдето основно идват ромите. От техните правителства се очаква да правят повече за ромите, така че те да не се чувстват изолирани, обезправени или безработни. Ако обаче същите тези роми обитават по крайнините не на София, Пловдив или Букурещ, а да речем на Рим или Париж, нещата изведнъж се обръщат. Тогава армии от полицаи се втурват да разтурят временните им селища, както прави във Франция един Франсуа Оланд, който продължава с това политиката на своя предшественик Никола Саркози. Един от любимите предлози на властите са лошите санитарно-хигиенни условия в ромските селища. И когато ромите са прогонени, чак тогава западният човек отново започва да проявява разбиране към тях и дори съчувствие. Западна Европа обаче няма да се отърве от ромите, като насилствено ги прогонва. Защото само няколко седмици по-късно ромите отново цъфват там, откъдето са били изгонени. На всичкото отгоре, въпросът има международно правни измерения, тъй като от 2007 година българските и румънските роми са и европейски граждани с същите права, каквито имат и германците, испанците или датчаните, например. Влизането в Европейски съюз на страни като Унгария, Румъния и България направи ромския въпрос и европейски. Ромите няма да заминат, те ще останат. Не е задължително обаче едновременно с това да се запазят и техните проблеми – неграмотността, безработицата и бедността, защото тези явления не са природна даденост. Европа е един застаряващ континент, който все повече ще изпитва нужда от свежа работна ръка. Затова Европа не трябва да пропилява шанса да използва потенциала на младите ромски общности, които чрез подходяща политика на насърчаване и образование могат да бъдат интегрирани в трудовия пазар на Европа. Тези дни на пазара излиза книгата на живеещия в град с журналист Норберт Мапес Нидиек «Бедни роми, лоши цигани». Още самото заглавие се прицелва в същината на проблема. Ромите са разглеждани или като невинни жертви, или като непоправими престъпници. Не е много ясно дали е плод на нашата наивност или незнание, когато твърдим, че със специфичния си начин на живот ромите влизат в постоянен конфликт с европейските разбирания за това. Във всеки случай това не отговаря на истината. Ромска нация или ромска религия не съществуват. Има роми християни, роми мюсюлмани и роми атеисти, чиито обичаи се различават на регионален и родови принцип. Унгарските роми, например, знаят за македонските също толкова, колкото и долносаксонците в Германия за баските в Испания. Напразно бихме търсили и един общ език, на който говорят всички роми. Днес далеч не всички роми владеят руманес, който произхожда от индийски език. Смята се, че в Чехия и Словакия той е използван от около половината от ромското население, в Унгария на него говорят едва една пета от ромите. Също и в България и Румъния много роми говорят на местния език. Грешна е и представата, че ромите били европейска малцинствена общност, която искала да живее в своя собствена държава. Когато бягат от бедността по родните си места, ромите не се стремят на всяка цена да консервират, да съхранят по-различното у себе си, а точно обратното, гледат колкото се може по-бързо да се отърват от него, пише в книгата си Мапес Нидиек. Най-голямото недоразумение обаче е свързано с представата за ромите като бедняци или престъпници. Тя се подхранва от добре познатата на всички ни картина с организираните отряди от просещи роми по улиците или от новините за поредната кражба на кабели, извършена от роми. Малко известен факт е, че по комунистическо време ромите бяха по-интегрирани, отколкото днес, което обаче съвсем не означава, че са били достатъчно интегрирани или добре образовани. Дали са интегрирани или не, впрочем, едва ли има много голямо значение в случая, защото ромите ще си останат по-различни от нас. Това е установил, например, поетът и свещеник Егиналд Шлатнер, живял известно време сред ромите в едно трансилванско село. Там той установява доста по-различното отношение на ромите към работата и времето. Те започват да събират дърва за огрев, чак когато падне първият сняг, пише Шлатнер.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.